Eta hilabetero egiten dugun bezala gaurkoan ere literatura kontuak izango ditugu gurean eta horretarako ba hilabetero gurekin egoten den 111 akademiako kide den Amaia Goikoetxea dugu telefonaren beste aldean prest. Arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon Maialen.
Gaurkoan beste literatura kontu batzuekin zatoz eta beste bi liburu ekarriko dituzu gurera, ezta?
Hori da, bai. Lehenengoa, Ana Malagonen gelditu zaitezte gurekin ipuin bilduma da, elkarretxeak plazaratua, aurten bertan. Donostiako idazlearen bigarren narrazio bilduma da, 2014an, orain irurte kaleratu zuen aurrekoa, 162 mikroipuinez osatutako lasai ez da zer gertatzen, eta orain honetan 14 ipuin bildu ditu, eta esan dezakegu, ba, zaintza abia puntutzat hartuta, fieltasuna jorratu nahi izan duela modu zabalean. Bai, esango izut gainera, aurtengo udan 111 aldizkarian elkarrizketatu genuela Ana Malagon, eta bertan zioen, zaintzaren gai hori aukeratu zuela, ustez beharrezkoa dugulako bizitzeko. Zaintzaren kontzeptu hori gure bizitzan presente dagoela zioen modu ezberdinetan. Ba, txikia garenean, zaindua garela, nerabeak izatera pasatzen garenean, nerabeak izatean pasatzen garela lagunak zaintzera. Ondoren bikotea duenarentzat garrantzitsua zaintza hori bilakatzen dela. Aurrera xeago seme-alabak datozela, baina gero hartzen garela harrapatuak gaudela horretan, hori baztertu nahi dugula, hori baztertu nahi dugula eta gure burua zaindu. Beraz, ez dela erraza zaintzaren kudeak eta hori, ezta? Gurasoak ere zaindu behar ditugu ladinan aurrera joan ala, baina hasieran beraiek ez dutela zainduak izan nahi. Eta bueno, zaintzaren kontuan fase ezberdinetatik pasatzen garela zioen, eta liburuak gai hori ikuspegi ezberdinetatik aztertzeko aukera eman diola Anari berari.
Hortxe labur pentsoa edo liburuarena izango litzatekena, eta honek ere jaso ditu iritzi desberdin asko, ez da?
Hori da, bainik bi ekarri ditutona, bat Bilbotik jasotako eta bestea Andoaindik. Eta batek atsegin izan du liburua eta besteak ez hemen badakizu denetareko iritziak jasotzen ditugula. Beraz, iruditze bat zaizko Bilbokoarekin hasiko gara.
Bota ba.
Ana Malagonen lehen liburua ez zitzaidan asko gustatu eta bigarren honek ere ez nahuase. 14 ipuin daude liburuan eta balekoak direla esango nuke, baina gehiagorik ez. Ez dut ipuin gozagarririk aurkitu, eta ez zait alperkiaririk sortu liburua irakurtzeko. Beraz, azkarra aztuko dudan liburua izango dago. Ondorioz, ezin dut gomendatu Ana Malagonen liburu hau. Ea hirugarrena. Hortxe bal, Bilboko irakurlearen iritzia.
Ea sortea...
Esan nahi zuen.
Bai, ea sortea dagoen hirugarrenarekin bere iritziari dagokionean.
Hori da, itxaren berko du, hirugarrenaren bai. Eta beste esan bezala, Andoaindik jasotakoa da ekarri duguna, eta honela dio. Ana Malagonen ipuin liburu berri hau irakurtzen azteak pereza pixka bat ematen zidan. Ipuin gotzen bilduma liburu bat ez ditut oso atzegin. Historia hori ari hartzen azten zaren erako, pun, dana bukatu da. Baina irakurriak nituen kritikak, eta idazlea bera ere irratian entzuna nuen. Horrek gogoa piztu zidan. Egi esan, gustura irakurri ditut ipuinak. Gordinak dira, kaustiko xamarrak esango nuke, baina aldi berean oso existentzialak pertsona gazte batek idatziak izateko. Horrek asko harritzen nauni. Bizitzaren alde iluna eta pentsamendu eta sentimendu beltzak, punkiak, gotikoak, ondo ezagutzen dituen pertsonak iruditu zezkit. Niri barrura sartu zait kontatzeko era. Pertsonaren alderdi psikologikoak oso ondo islatuak sumatu ditut. Ironia, umore beltza oso ondo erabiliak. Kritika sozial garratza ere ederki adierazia. Jarraituko dut Ana Malagonen liburuak irakurtzen.
Honi ematen du gehiago gustatu zaiola bai.
Ana Malagonek irakurri bat irabazi duela. Bai.
Bueno, hori lehenengo liburuari, Ana Malagonen liburuari dagokionean, baina beste bat ere karri duzula esan diguzu, Surflaria eta Paradisua Iñigo Urdinagaren azta.
Hori da, Salbera Etxeak argitaratu aurten, hau, bueno, Iñigo Fernandez Ostolaza hori etarraren lehenengo liburua da, Iñigo Urdinaga izenarekin plazaratu duena, ez duk esan bezala. Aurkezpenean azaldu zuenez, Surflariez gain, olatu artean ibiltzen ez direnei ere zuzenturiko lana bada. idazlearen bizipenek presentzia handia dute liburuan, baina ezin esan autobiografia bat denik. Orion kokatzen dira Pasarte Dezente eta nazioarteko surf kontu asko ere bildu ditu egileak. Surfaz gain, gizartearen marka, hedonismoa, diru zalikeria eta beste inbat gairi buruzko lerroak aurkituko ditu irakurleak horri hortan. Eta aurkezpen horretan bertan, Joser Garziak esan zuen, liburu zelka ezin bezain gozaerra zadela, sekula surf egin ez dutenek ere, gustura irakarriko duten saiakera narrazio nahazketa freskoa. Eta arrazio eman beharko diogu Joserari horretan, ze iruzkina bitali digun lagunak aitortu digu, itsasoa etxetik 100 metrora izanagatik, ondartza zapaldu gabe urteak egin ditzakeela. Eta ikusiko dugun bezala, oso gustuko izan du liburua.
Donosti aldeti datorren iritzia beraz.
Hori da Donostiko irakurle honi bidali diguna. Honela dio. Liburua gustatzen bazaizu, gomendatu. Hori eskatzen di idazleak irakurleari. Ba, gomendatu soilik ez, aurtengo akademia honen saria irabaztea opadiet liburuari eta egileari. Izan ere, Inigo Urdinagak ederki asmatu du surfa zaratago joaten. Surfarenak eta surflarienak soilik ez diren kezkak eta ametsak plazaratzen. Google ahaltsuan azaltzen ez diren hainbat kontu eta pertsona agerian jartzen. Intrahistoria egiten. Hainbat idazle famatuk surfarekin izan zuten harremana azaltzen. Surfaren historia laburbiltzen. Berak surfaz pentsatzen duena eta surfarekin, itsasoarekin, naturarekin sentitzen duen zirrara eta ezinegona transmititzen. Surfak eta olatuek Euskal Herriarekin duten erlazioaren berri ematen. Gizon zuriaren prepotentzia zoartarazten. Eta bar. Liburu hau eskuartean hartu nuenean, Abeko ikasbilatarian irakurri berria nuen datu gutxi bat. Felipe Pomar izeneko surflari bat, munduko txapelduna izana, demostratu nahian dabilela Perun duela surfak jatorria, eta Kabalitos Totora izeneko taula moduko batzuk erabiltzen zituztela olatuak hartzeko. Hawain inor bizi baino lehen. Egia esatera, datu horrek liburua irakurtzen hasteko azken bultzatatxoa eman zion, itsaso etxetik 100 metrora izanagatik ondartza zapaldu gabe urteak egin ditzakeen akademiakide honi. Eta naiz eta ez duten horri buruzko aipurik aurkitu, aitortu behar dut, zalantzarik gabe, Joser Garzia ezebilela oker, idazleari surfari buruzko liburu bat egitea proposatu zionean. Badu saiakeratik, badu literaturatik, badu pozetik eta tristuratik. Zer gehiago behar du liburu batek? Hortxe bat Donostitik iritsi zaigun iruzkina.
Zuei akademiari ere berari egiten dio olako dei bat, ez da?
Bai, noski, gure aurtengo saria honi emango liok Inigo Urdinagari emango liok irakurle honek. Bai, honek garbi du bere botoa.
Bai,
ikusiko dugu zer gertatzen den, baina bai.
Ematen duenez amaiera ere zer gehiago behar du liburu batek, ematen duenez inoiz irakurri duen liburu onenetarikoetakoa izango dela hau ere.
Ba, alari zato erabate ez dakit osoa edo nola esan, baina bai. Alaxe definitu du.
Ba, Amaia, hemen amaituko dugu gaurko kolaborazioa, ez dakit zerbait gehiago esateko gogoekin geratu zaren?
Ez, ba, bueno, besterik gabe aipatu ja, urtarriletik aurrera, hasiko garela, ba, irakurle honek aipatu digun Hondamendiko Akademiaren saria hautatzeko prozesuan sartzen, eta, bueno, ba, prozesu horretan aurrera egin ala, ba, iritzi dezente jasotzen ditugula, beraz, izango ditugula iruzkin berriak urrengo saiotarako.
Hori da, eta ekarriko dituzu gurera ere guzti hauek.
Hori da.
Besterik gabe, Amaia, eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.
Urrengora arte.
Agur.
Thank you.